Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Strateegiline kaostunne. Teadmata kadunud on peaaegu igas kontekstis üks heidutavamaid väljendeid. Jah või ei, karmi reaalsusega jaksavad inimesed paremini kohaneda. Sõnapaari teadmata kadunud, kätketud määramatus tähendab lakkamatult piina. Rohkem kui 10 aastat on see väljend vaevanud parvlaeva Estonia õnnetuse ohvrite paljusid perekondi ja sõpru. Tänaseni on suurem osa 757 teadmata kadunud inimesest Läänemeres. Kogu ajaloo jooksul on riigid organiseerinud ohvrite äratoomise ohtlikke ja mõnikord lootusetuid katseid. Hoolimata kulutustest, ajast, tehnilistest raskustest, või üksikisikute vastuväidetest. New Yorki maailma kaubanduskeskuse varingupaigas sõelusid terved otsinguspetsialistide meeskonnad rususid, et leida kehaosi või luutükke, mille järgi kriminalistid tuvastasid isiku. Umbes pooled neist 2792 inimesest, kes 11. septembril 2001. aastal Kapsiktorni rünnakus kaduma jäid, on nüüdseks tuvastatud. Kohtumeditsiini ekspertite arvates jääb mitusada inimest igavesti leidmata, kuid sellegi poolest jätkatakse kooskõlastatud töömahukaid pingutusi, et hukkunuid identifitseerida. Tehnilist laadi raskustest ei hoolita. Kui USA allveelaeva Greenwill löögi toime lupunud Ehime Maru vajus Hawaii lähedal 670 meetri sügavusele merepõhja, jäi teadmata kadunuks 9 inimest. Aga vrakk kirgitati põhjast lahti ja pukseeriti 35 meetri sügavusele, kus USA mereväe ja Jaapani tuukrid sellest 8 surnukeha välja tõid. Ka maismaal on samamoodi. India päästetöötajad püüdsid välja kaevata kõik 25 000 surnukeha, mis olid Lääne-Indias Guarati maavärina ajal pinnase alla mattunud. Taiwani võimud tõid ranniku lähedal merre kukkunud China Airlinesi lennukist välja kõik 225 hukkunud reisijat. Kui Gulf Airi lennuk süüstis Pärsia lahte, tõsteti pinnale kõik 143 surnukeha. Finantskaalutlused ei tule niisugustel puhkudel arvesse. Tansaanias laskusid päästjad kaevandusse ja tõid üles 32 lämbunud kaevuri surnukehad. Rahanappuses Vene valitsus kulutas 2000. aastal umbes 100 miljonit USA dollarit, et hukkunud allveelaeva Kursk meeskonnaliikmete surnukehad pinnale tõsta ja identifitseerida. Ajakulu pole oluline. Aastaid pärast 1995. aasta Srebrenica massimõrva ootab veel 4000 laibakotti DNA-analüüsi, mis aitaks bosnialastel emotsionaalselt rahuneda. USA otsib ikka veel 1950. aastal Korea sõjas teadmata kadunuks jäänud 8000 sõdurit, kasutades leitud säilmete tuvastamiseks DNA-analüüsi. Isegi 2003. aastal Belgias Ypres lähedal esimese maailmasõja aegsetest kaitsekraavidest leitud langenute luud identifitseeritakse ja maetakse täielike sõjaväeliste auavalduste saatel. Kõigi riikide võimud rakendavad vajalike jõupingutusi, et uppunud laevadelt, alla kukkunud lennukitest ja kosmosesüstikutest, kivivaringute alt ning kokkuvarisenud pilvelõhkujatest viivitamatult välja tuua hukkunute säilmed. Samamoodi toimitakse muudegi tsiviilkatastroofide puhul. Niisugustel puhkudel valitsused ei näekle ega vaidle. Kõik poliitilised, majanduslikud ja usulised erimeelsused on siis kogu maailmas ületatavad. Päästetööd ja ohvrite kohtumeditsiiniline tuvastamine on pigem kõlbeline imperatiiv kui juriidiline protseduur. Seda tehakse lihtsalt sellepärast, et nõnda on õige. Ainus vapustav erand on Estonia ohvrid. Soome Utö saarest Kagus kõigest 38 kilomeetri kaugusel, ainult 60 meetri sügavuses vees roostetav rakk peidab 17 riigi kodanike, alates kahekuisest lapsest ja lõpetades 87-aastase raugaga. Hoolimata mitme peaministri avalikest lubadustest, hoolimata ohvrite sugulaste ängistatud nõudmistest, hoolimata sõltumatu komissioni soovitustest ja tsiviliseeritud maailmas teadaolevaist loendamatuist eeskujudest, on Rootsi nende ülestoomisest keeldunud. Psühholoogide arvates peab leinav inimene nägema hukkunu säilmeid, et veenduda kaotuse reaalsuses ja hüvasti jätta. Mulda sängitamine loob seejärel füüsilise ruumi usutalitustele. Kaasnev probleem on ellujäänute süütunne. Mõned reisijad, kes olid küllalt tugevad ja kellel õnnestus parvlaevalt pääseda, jooksid trepi käsipuude külge klammerdunud lastest ja abipaluvatest raukadest mööda. Üks eluga pääsenu meenutas raevu puhangute vahel ennast põlates, kuidas ta oli laevalt paaniliselt põgenedes tallanud vigastatud inimestel. Seetõttu võib ellujäänuid rõhuda tungiv motiiv hoolitseda selle eest, et hukkunud merest välja toodaks ja maa mulda sängitataks. Sugulasi vaevab seegi, et nad on sunnitult oma lähedaste hülgamise kaasosalised. Annika on liiga ilus, et lamada merepõhjas, ütles üks ema tütre kohta hukkunute 300 sugulase meeleavaldusel, kus nõuti parvlaeva Estonia vraki ülestõstmist. Näib, et Rootsi valitsus pidas niisuguseid tugevaid instinktiivseid tundmusi algul ekslikult leina sümptomiteks. Võimud suhtusid sugulaste palvetesse leibe ükskõiksusega. Kõigil neil aastatel on meile vastatud ainult seda, et laev on hauapaigana püha ja jääb sinna paigale, ütles rootslane Bertil Kalamnius, kes kaotas Estonial tütre. Praegu tegutseb ta ühe sugulasi ühendava grupeeringu AGNF juhina. Kõik inimesed, kes kaotasid Estonial kellegi, leidsid, et neid ei peeta päriselt arukateks, normaalselt funktsioneerivateks inimesteks. Sugulasi koheldi õrnalt. Jah, see on kangesti kurb, et kaotasite oma lähedase. Jäi mulje, nagu silitataks meil pead. Kalamniuse tütar oli vabatahtlikuna osalenud Uppsala ülikooli algatatud programmis, millega taheti kergendada Eesti vabanemist nõukogude taagast. Ta töötas suvel Tallinnas ühes Rootsi turundusfirmas. Kui parvlaev Estonia oli 27. septembri hommikul Tallinna jõudnud, tuli sellelt tema ülikooli sõber, kes andis talle tagasi sõidu pileti Stockholmi. Neiu läks laevale. Tahan, et mu tütar lõpuks koju tagasi jõuaks, ütles Kalamnius, kes nagu paljud teisedki hukkunute sugulased, sügavalt kahtleb selgitustes, millega Jaik laeva hukku põhjendas. Ma ei ole surnute ülestoomise asjus meelt muutnud. Need oleks tulnud tuua kodumaale. Rootsi transportiministeeriumi lauaülem Katrin Tidström, kelle ülesanne oli õnnetuse kohta esitatud küsimustele vastamine, ütles, et ministeerium austab väga mõne sugulase ja ellujäänu soove. Nood ei soovivat laeva üles tõstmist ega isegi päästetööde arutamist. Aga Kalamniuse ja Agnefi taotlustesse suhtus ta palju ükskõiksemalt ning laitis sugulasi, kes valjuhäälselt nõudsid hukkunute väärikat mulda sängitamist. Sugulased, kellega mina olen vestelnud, ei tiku ajalehtedesse, ei kriiska ega saada pikki märgukirju ja nad ei suhtle ajakirjanike vahendusel, ütles Tidström, kelle toon sarnanes toimiku sulgemise ja arhiivi panekuga. Aasta pärast katastroofi leidsid mõned sugulased, et Rootsi valitsusele antud aeg oma süü heastamiseks on ümber. Kuna neid oma lähedastega kokku ei lastud, asusid mõned ise asja kallale. Kahel korral püüti renditud laevade ja palgatud tuukrite abil jõuda vrakki juurde, et sealt surnud välja tuua. Rootsi patrulllaevad peletasid nad õnnetuskohalt minema. Seejärel kavatsesid perekonnad üheskoos koguda ülestõstmisoperatsiooniks vajalikku raha. Ühenduse plaanidega tutvunud Ines Uusmann, kes oli tookord Rootsi transportiminister, pööras asja üritajate endi vastu ja mõistis sugulaste plaani teravalt hukka, nimetades seda moraalselt jõledaks. Ehkki Estonia vrakk asub rahvusvahelistes vetes, keelustati peagi kõik sukeldumised vrakile juriidilise eksperimendiga, mida hakati nimetama hauapaiga lepinguks. Rootsi koostatud leping, millele 23. veebruaril 1995 alla kirjutati, kuulutab 2 ruutkilomeetri suuruse ala Estonia ümber matmispaigaks, kuhu laskumine on keelatud. Selle lepinguga liitusid kõik Läänemere äärsed riigid peale Saksamaa. Seega ei tohi alla kirjutanud riikide kodanikud mingil juhul vrakile sukeldumises osaleda. Rootsi ametiisikute arvates kaitseb hauapaiga leping hukkunute surnukehi seiklushimuliste tuukrite ja rüüstajate eest. Mistõttu ei olevat vajadust Estonia lupunoid üles tõsta. Niisugune kitsarinnaline rõhuasetus hauapaiga kaitsmisele erineb järsult sugulaste laiahaardelistest moraalsetest väidetest. Ametnikkond aga keeldus oma positsioonidel taganemast. Transportiministri pressiesindaja Camilla Busaglo teatas avalikusele, et isegi läbi keelutsooni sõitmine olevat sama, mis sarga hauast välja kaevamine. See on kalmistu, lisas Tidström. Me peame seda ikka kalmistuks. Kõik ümbruskonna riigid on selle matmispaigaks tunnistanud ning keegi ei tohi sinna sukelduda ega sealt asju tuua. See on kriminaalkuritegu. Aga transportiministri arvamus lahkneb Skandinaavia tähtsate usutegelaste arusaamadest. Kui Rootsi, Eesti ja Soome kõrgemad kirikujuhid korraldasid merel spetsiaalse mälestusteenistuse, kus osales ka kirikukoor, hoidusid nad Rootsi kiriku peapiiskopi Gunnar Veemani sõnutsi meelega seda kohta viimse puhkepaigana õnnistamast. Rootsi võimud algatasid hauapaiga lepingu väidetavalt selleks, et kaitsta sugulasi kannatuste eest. Lepingu järgi saab parvlaevast kaitsekest, millele omistatakse hauakambri staatus. Surnud jäävad häirimatult paigale. Need omamoodi ametliku õigemeelsusega kuulutatud väited osutusid hiljem valeks. 2000. aasta augustis toimunud One Eagle'i ekspeditsiooni ajal möödus kaugjuhtimisega liikurrobot merepõhjas mitmes surnukehast väljas polvrakki. Tegelikult Ongi hauapaiga leping pettus. See ei kaitse surnuid ega nende väärikust. Tegemist on hoopis riigi abinõuga, mis peab piirama ja diskrediteerima vraki sõltumatut uurimist ning selle katsed nurjama. Mainitud leping sarnaneb pigem riigi bürokraatide käepigistuse kui rahvusvaheliselt tunnustatud juriidilise dokumendiga, sest Estonia vrakk lebab rahvusvahelistes vetes ega allu ühegi riigi jurisdiktsioonile. Kõige silmatorkavamalt trotsiti lepingut 2000. aasta augustis, kui ekspeditsioonile siirdus Van Eagle Saksamaalt, riigist, mis ei ole sellele lepingule alla kirjutanud. Sellegi poolest ähvardab ekspeditsiooni organiseerijaid Peemist ja Rabet vahistamine, kui nad peaksid Rootsis jala maale tõstma. Peemis konsulteeris meresõiduadvokaatidega, kes leidsid, et leping ei ole juriidiliselt pädev. Ei saa joonistada rahvusvahelistesse vetesse ruutu ning öelda, et keegi ei tohi sinna siseneda, teatas Peemis. Just sellepärast neid rahvusvahelisteks veteks nimetataksegi. Greg Peemis, kellele kuuluvad Lusitaania vraki õigused ning kes on korraldanud sukeldumisekspeditsioone mitukümmend aastat, tunnistas surnukehade ja isiklike asjade kaitsmise vajadust. Enne 2000. aasta augustis ette võetud sukeldumist selgitas ta Rootsi võimudele, et laskumise eesmärk on uurida vrakki väljaspool tuvastamaks võimalike kerevigastuste olemasolu ning et inimsäilmete rahu sukeldujad ei häiri. Ta kutsus ka Rootsi vaatlejaid pardale ekspeditsiooni tööd jälgima, kuid talle ei vastatud. Hiljem ikkagi kommenteeris Tiitström seda järgmiselt. Ma usun, et on vähe neid inimesi, kellele meeldiks nende vanaema hauast välja kaevamine lihtsalt sellepärast, et tahetakse midagi uurida.
Da, da, da.
taas eurooplasteks. Eestlased pole sovetid ega venelased. Soomre-ugrilastena on neil rohkem ühisjooni soomlaste kui slaavlastega. Enne nõukogude okupatsiooni oli eestlastel lühike, kuid tähendusrikas ajalugu sõltumatu riigina. Eestlastes püsib sügav veendumus, et nad kuuluvad Euroopasse. Nad on seda mõtet välismaailmale järjekindlalt rõhutanud alates augustist 1991, kui vabaneti Nõukogude Liidu ülemvõimu alt. Te vaid mainige, et Eesti on pärast 1991. aasta augustit loodud uus sõltumatu riik ning usutavasti võtab eestlane aega, et teile eksitust selgitada. Tegemist pole uue sõltumatu riigi, vaid taas iseseisvunud riigiga. Kiiresti rõhutatakse, et Eesti oli 20 aastat euroopalike väärtusi jaganud sõltumatu riik, enne kui see vägivaldselt ühendati Nõukogude Liiduga. Eesti on paljuski üllatav riik. Eestlased heitsid endalt nõukoguliku pärandi, vältisid konflikti ja elasid masendavatest raskustest hoolimata üle majanduse šokiteraapia. Riik seadis endale kõrged eesmärgid ja saavutas need. Tartu Ülikooli professor ja endine Riigikogu liige Marju Lauristin kirjutas, et eestlaste kestev läänega taasühinemise püüd ergutas kollektiivset tahet ja soodustas edu. See on nende kannatlikkuse põhiallikas, mida lääne maailm nii väga imeks paneb. Lauristin kirjeldas Vene Nõukogude impeeriumi, tolle 20. sajandi uue pütsantsi, tsivilisatsiooni konflikti Balti ning teiste Ida-Euroopa riikidega, kes esindavad läänelikke vabaduse ja kodanike ühiskonna traditsioone. Kui tsivilisatsioonide konflikt muutub olematuks, kui neil riikidel tuleb tegelikult langetada praktilisi otsuseid elu ja surma asjus. Vastupidi, surnukehade välja toomise küsimus osutas, et Rootsi ja Eesti hoiak sobitub sujuvalt Nõukogude impeeriumi omaga. Kus ju lähtuvalt poliitikast kuulutati lindpriiks kõik sõltumatud uurimised ning hüljati riigi mistahes moraalsed kohustused. Veelgi enam, ka Lauristin ise oli vägagi ebaläänelikel põhjustel Estonia ohvrite ülestoomise vastu. Eriti mainis ta, et surnukehade välja toomisest loobumine sobivad teatud viisil looduse korraga. Meri kui hauapaik on alati kuulunud traditsioonide hulka, lõpetas ta. Lääne struktuurid ei lase ennast traagilistes olukordades ebausust mõjutada. Institutsionaalsete otsuste langetamise aluseks ei võeta hõimuuskumusi, mis võrdsustavad mere hauaga. Tsiviliseeritud riikides peab valitsus avalikkuse huvides ja inimeste kannatuste leevendamiseks kohustuslikus korras kasutama tehnikat ja ressursse. 757 Estoniale jäänud surnud ei olnud viikingid, kes ihaldasid võitlust ja verehõngu. Ning erinevalt sõjalaevadel hukkunutest polnud ju öösel lõbusad Stockholmi poole reisinud veokijuhid ja üliõpilased, koolilapsed ja turismigrupid, kokad, ettekandjad, tantsijad, muusikud, politseinikud ja riigiametnikud tulnud eluga riskides riiki teenima. Parvlaevale Estonia astumine oli sama tavaline kui Stockholmi õhtusele lennukile mine. Eesti sidemed merega pärinevad juba kiviajast. Esimesed paadid olid õõnestatud puutüvest. Sugupõlvede jooksul on eestlaste psüühikasse jäädvustunud meresõidu kogemusi ja müüte. Kui vanal ajal laev kummuli läks, siis võisid hukkuda kõik pardal viibinud. Midagi ei saanud parata. Lohutuseks hakati rääkima, et meri on püha puhkepaik. Kujunes tõhendusrikas sümmeetria. Meri toidab, meri võtab ka elu. Meresurmasid peeti jumalaid lepitavateks ohvriandideks. Nõnda said hõimud surmast üle ja see aitas edasi elada. Sajandeid hiljem, kui leiutati päästevest, võis üle parda uhutud meremees uppumisest pääseda. Mereõnnetused ei tähendanud enam vältimatud surma. Hiljem leiutati palju uut. Pidevalt täiustati laevade konstruktsiooni, päästetehnikat ning sukeldumise ja pinnale tõstmise vahendeid, tänu millele muutus meresõit palju ohutusmaks kui varem. 21. sajandi Euroopas ei tarvitse enam mütoloogilisi merejumalaid lepitada ning roostetav terasvrakk ei kõlba enam ülevaks pühaks puhkepaigaks. Aga sellega polnud päri Eesti president Lennart Meri. Isegi siis, kui laeva ülestõstmine oleks tehniliselt võimalik, räägivad kõik eetilised põhjused selle vastu, ütles ta. Mina tahan järgida vanu traditsioone ning jätta Rootsi, Soome ja Eesti vahel asuva mereala pühaks paigaks. Ta lisas, meri vajab aegajalt ohvreid. See on meie kultuuri sügavalt juurdunud. Rahvusvaheline ajakirjandus on president Merd iseloomustanud kui ekstsentrikut ja üks ajakirjanik nimetas teda peaaegu tundetuks. Aga võib-olla pole see hinnang päris õiglane. Teatud mõttes oli mere uskumuste süsteem peaaegu samasugune nagu tollel Haiti linna peal, kel tuli 1997. aasta septembris tegelda parvlaeva tragöödiaga, mis röövis 200 inimese elu. Linnapea Simon Lapointe austas samuti oma kultuuri austusväärseid traditsioone. Ta kuulutas kurbusest löödud sugulastele, et parvlaeva uputas voodoo. Õigupoolest tõusis mereametivend, endine KGB agent ja Venemaa president Vladimir Putin temast kõrgemale. Kurski katastroofi järel esialgu vääriti käitunud Putin teatas peagi perekondadele, et surnukehade pinnale toomiseks tehakse kõik, mis võimalik, ja täitis oma lubaduse. President Mere irratsionaalne ja tundetu suhtumine surnukehade ülestõstmisse sobinuks pigem külavanemale kui oma maad arendavale riigijuhile. Mere keeldumine, nii masendava tragöödia ohvrite väljatoomisest, oli arvatavasti tema suurim eksisamm presidendina.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.